Қадірмен де әлеумет енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтсек.
Алматы әкімінің орынбасары Серік Сейдіманов жаңа түзетулер енгізілгенге дейін ел бірлігі доктринасын талқылауға мораторий жариялағандығын мәлімдеді.
1986 жылы болған 90 оқиғасына қатысушы Рамазан Таймановпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Астанада өтеді деп күтілген қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумының өткізілмеуінің себебі неде деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Қазақстанда есірткіге қатысты мәліметтер де құқық қорғау органдары мен дәрігерлердің пікірі қарама-қайшы. Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Сәрсенбі күні бір топ зиялы қауым өкілдері ел бірлігі доктринасының балама нұсқасы дайын болғанға дейін оны талқылауды кейінге қалдыратынын мәлімдеді. Сондай-ақ олар билік өкілдеріне бірқатар талап қойып отыр. Аштық жариялауға қатысушылар доктринаны республика көлемінде талқылау тоқтатылсын және ұлттық мүдделерге қатысты мәселелерді шешу үшін президентпен кездесуді талап етпек.
Сонымен қатар зиялы қауым өкілдері 90 көтерілісіне тарихи саяси баға беру мәселесін көтеріп отыр. Алайда Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асыл Осман ел бірлігі доктринасының дұрыс жазылмағанын мойындағанымен, бұл мәселені сарапшылар да қарап шығу керек екендігін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Зиялы қауым өкілдері билікке қойған талаптарының бір бөлігі орындалмаса, 17 желтоқсаннан бастап аштық жариялайтынын мәлімдеді. Олар аштық жариялауға барлық қоғамдық ұйымдар мен бірнеше партиялар қолдау танытып отырғанын айтады. Ғалым Тұрсынбек Әкішев қазақ тілі мен ұлтына байланысты мәселе 1954 жылы тың еру кезеңінен бастау алғанын әңгімелеп берді. Оның айтуына қарағанда 1956 жылдан бастап қазақ мектептері жабыла бастаған.
700 қазақ мектебі жабылды. Димаш ағамыз Қонаев, жоқ, біз жауып отқанбыз, жоқ, сол мектептер ірілендіріп отырмыз. Бір орысы жоқ, ауылға барып орыс мектептерін ашты. Әсіресе мынау тың өлкесінде. Бұл мәселе қазақты жою, қазақ тілін жою мәселесі ертеден қолға алынып келеатқан мәселенің жалғасы ретінде енді ел бірлігі дейтін доктрина шығып бәлеге қалып отырмыз.
Аштық жариялауға ниет етіп отырғандар 16-17 желтоқсан күндері билік тарапынан халыққа тосқауыл қою мүмкін екенін жасырмады. Бірақ Жасыл Аш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай шыдамдары таусылған халық билік тарапынан қолданған шараға төтеп беруге әзір екенін айтады.
Ұлттың тағдыры шешілген кезде ақыл есі дұрыс қазақ бізге қосылады деген сенімдеміз. Өйткені қазір ештеңкемен алдарқатуға, алдауға қалыпты болмайды. Сондықтан билік қандай құлыққа барса да ол құлықтың белгілі болады. Енді дәл осы жолы қозғалатын сол талабын орындатқызатынына сенеміз. 86 жылғы 90 оқиғасы дәл осы жолы жаңа қырынан көтерілуі әбден мүмкін.
Баспасөз мәслихатына жиналған зиялы қауым өкілдері ел бірлігі доктринасын қабылдаудың қажеті шамалы екенін айтады. 90 ақиқатта қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлының айтуына қарағанда, қазақ ұлтының мүддесі үшін қабылданған доктрина болса, қолдауға дайын.
Ол доктринаның бағыты 80% біздің ұлттық мүддеде болуы. 90 ақиқат қоғамдық бірлестігі Астана қаласына барып, өзіміздің талаптарымызды қойып, осының 17-сіне дейін біздің қойған талаптарымызды орындамайтын, қарамайтын, жұмыс жоспарына қоймайтын болса, онда біз 17-сі күні 90 ашар жыл жария ететін жазып кетті. Мен бірде бір 90-дықтық құқықтық несі қорғанбады. Не бір 90-дықтар сол кезде алған дене жарақатынан одын еліп кетті. Тұрмыс жағдайы өте ауыр.
Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асылы Осман, Қазақстан халқы ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасы дұрыс дайындалмаған жоба екенін мойындап отыр. Бірақ оның айтуына қарағанда, ол доктринаны дайындау барысында басқа сарапшыларды талқыға салу керек болатын.
Мен не істеймін Қазақстан ассамблеясы? Қазақстан ассамблеясының мен өзім мүшесімін. Менің өзім айттым. Неге ол Қазақстан ассамблеясы осы елдің мемлекетінде тұратын болса, ол алдыменен қазақша жазбай, орысша жазады. Бұндай нәрсені мемлекеттік тұрғыдағы дүние болғаннан кейін сарапшыларды жинаған сол сарапшылар неге қарамады бұл?
Зиялы қауым өкілдері аштық жариялаудан өзге билік өкілдеріне қарсылық танытудың басқа жолы жоқ екенін алға тартады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Құм қымбатты тыңдарман, хабарымызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Қазір Қызылорда қаласында тұратын композитор Рамазан Тайманов 1986 жылы желтоқсан оқиғасында алаңда болғандардың бірі. Ол кезде Рамазан Тайманов Алматыдағы Саз колледжінің желтоқсан оқиғасының құрмады болған, Ләззат Асановамен бірге оқыған. Рамазан Таймановтың айтуынша, Ләззат екеуі 1986 жылы алаңға бірге барған. Сондай-ақ Рамазан Тайманов Ләззат Асановаға арнап ән жазған. Азаттық радиосына сұхбат берген Рамазан Тайманов көпшілікке белгілі қазақ әні, қазақ қызы әнін өзінің құрбысы Ләззат Асановаға арнап шығарғандығын айтқан еді. Ендігі микрофон кезегін тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлына берсем.
Рамазан Тайманов 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан. Сол жылдары ол Алматыдағы Саз колледжінде оқыған. Азаттық радиосына берген сұхбатында Рамазан Тайман желтоқсан оқиғасының құрбаны Ләззат Асановамен бірге оқыған, бірге алаңға шыққан және ақын Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған қазақ қызы деген әнді Ләззат Асанова мен желтоқсандық қазақ қыздарына арнап шығарғанын атап өтті. Рамазан Тайманов өз әңгімесін 1986 жылы алаңға қалай шыққанынан бастады.
Ол жерге қонайтын 6 шағын өзі. Сағат 3-те бірінші алдық, пошта бар. Сағат 3-те барғанда ешкім жоқ, шамалық адам бар екен, сосын кетіп қалдық. Сол сағат 7-нің кезінде қырғыздың баласы келеді, апшетті бақ. Ойбай қырым болады пошта деп, соның бәріміз сол 7-нің кезінде келдік қой пошта. Кесек өзі адам болды, ана жақта солдаттар алда толған.
Алаңда болған оқиға кезінде қандай нәрсеге тап болдың?
Біз өзі сағат 12:30 шейін болдық, түннің түн ортасында сумен қуып шықтық, тонмен қуып шықтық біз бәрімізді. Біз енді ол жерде болғанда бірінші ретте тұрдық, солдаттармен біздің балдар арасында 10 метрдей бір ашық жер болды. Біз ана солдаттарды қуамыз 15 метрдей. Орасын жорып қаламыз, сол солдаттар бізді бері қарай қуады, араларын қыздарымызды, балдарымызды сұқтырып алып келеді әрі қарай. Сол шатырған мрамырлар қалай сынған, білейміз мрамырлардың бәрісінде ғой әйтеуір. Соны лақтырамыз солдаттарға, солдаттар бізге лақтырады. Сонда сондай болды, менің бір орыс мұғалімдері көкірейіп деген, сол мұғалім алып қалды орыс мұғалім өзін. Директор әрі бері соны оқудан шығарғысы келіп еді, не жасы үлкен жігіт деп өтпейді деп алып қалды деген.
Жалпы Ләззат Асановамен жеке таныстыңыз болып кетсіз.
Ләззат Асановамен ол өте жақын таныс, өткен екеуміз бірге оқыдық, мен екеуміз сияқты жүргенде бірге жүрдіміз бастайын, ағалы қарындаспай жүрдік бірге екеуміз. Ол мен оғызды оғы білетінді, жақсы білемін өте. Сосын оғызды қалай қайтыс болғанына шейін көрдім.
Осы Ләззатқа байланысты жерді кішкене кеңірек айтып өтіңізші.
Мен емес сол бүкіл әпшектегі балдар көп шықты қыздармен бірге шықтық қой. Бірге шығып сол площадьқа кірген кезде уже бір айылып қалдық қой. Площадьтан қашып келдім ғой, сәтбаевтың бойынан газ 66 деген машинамен салыптарды ұстап алды бізді. 7-8 баламыз бір площадьтың астына барып бір қамады бірді. Ака площадьтың астын бәрін неге өлтірме екен ғой. Кәдімгі площадь бар ғой сол жердегі, соның астында жатып төрт күндей жатты машинада. Бірге шығудан шықтық площадьқа. Түбекінен келгеннен кейін менің комнатама келді. Осындай кгм адамдары маған келіп қайта қайта қоймайды, күнде күнде площадьқа шықтым деп қайта қайта маған жала жауып, сосын мына балдар қатысты, мына қыздар қатысты деп қайта қайта жаңа қол қой деп қайта қайта қоймай жүр маған деп маған айтты деп өлердің реті бір сағат бұрын маған. Сосын мен айттым Ләззатқа, сен ондай ешқандай қол қойма деп, қағаз ол сені алдап отыр. Сонан кейін бір сағаттай өтті, общественный ішінен өзін лақтырып қайтыс болды ғой. Шығып кеткен комната жатқан ауырып, денем бәрі ұрып тастаған бәрі. Қыздар жоғарыда бір қыз тұр екен деп, жаңа балконнан шығып қарасақ бір қыз тұр екен, бірақ мен ол кім екен білмедім, Ләззат екен. Бірден жаңағы біз көзімше өзін өзі лақтырыпты мен қарай.
Ләззаттың өзін өзін лақтыруына сіз әлі күнге дейін сол өзін өзі қол жұмсады деп сенесіз?
Мен оған қосылмаймын, өйткені менімше ойлаймын, бұл жас жұрттар қазір газеттер қойып телевизор көремін, жұрттар ойлайды желтоқсан құрбаны жазбатын жеп пошта өлу керек па деймін. Мен айтамын, бұл мәселе пошта емес, бұл қыз сол қыз моральный әбден қымның адамдарынан әбден моральный шаршап, сол күні бір жамбылдың қызы бір сырғасын жоғалтып, сол осы кімнен Ләззаттан көріпті, соның бәрі қосылып жүр ерісіне тиген, сосын өзін өзі лақтырып жатқанда содан ба деп әбден шаршаған ау деп отырмын мен. Маған онша тиген жоқ, мен айткен Ләззаттан приоханды Ләззаттан екеуміздің бәрі осы қайда береке айтқан жоқ, мен ешкімге емес, осы бір 10 жылдың көлемінде ғана айттым.
Жалпы Ләззат өмірде қандай қыз болып еді?
Оны айтатын сөз жоқ, ол нағызған өте сұлу болғанда да керемет сұлу қызғын, сосын мінезі тұйықтау, өзі анау мынау кәдімгі әңгімеге онша немес сабырлы қызғын өте. Мен үшін желтоқсан құрбаны болады Ләззат, сол мен білетін.
Қымбатты тыңдарман қауым, сіздер әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлының дайындаған желтоқсан оқиғасына қатысушы Рамазан Таймановпен жүргізген сұхбатын тыңдап отырсыздар.
Площадьтың астындағы түрмедегі жерлеріңізді кеңірек айтыңызшы, не талап етті сіздерден сонда?
Ештеңе талап еткен жоқ, тек ұру болды. Кейкелу алпыс тай бар ау.
Сол таяқтаған жерді суреттей аласыз ба, егер көңіліңізге аса бір ауыр сәттер болмаса?
Астында подвал сияқты ғой, жаңағы қуыс бөлме өздері, бір екі жерде сетке бар. Біз кірдік те топырлатып алып келді, бірден бірдеп шақырып, біз айттық площадьқа барған жоқпыз дедім. Менің жасым ол кезде 31-де тұғым, мен шамалы үлкенде болған соң ана кейбір арамызда балдар болды, молодец, олар енді жастың аты жас қой, қарсылық қылып әйтеуір бірдеңе деп боктан бирде кылып жатып жатты. Мен эки жашым көм, боз шамал сабыр сактайын деп ончо көп келген жокмун. Сонун жибет ау дейм.
Мына мен казак кыздарына таң калам деген анды Лаззат карынып чыгарган сөзүндө айтып бериңизчи. Кандай нерсе асир эт?
Бул энди мен өзү ана площа чыкканда мен көрдүм. Казак кыздарынын тиги кылыктарын көрдүм го мен. Кадим же өчтөнүп салтыр айткан сөздөрү булайча айтканда ошо кадим характерлерин көрдүм оздор. Мен өнөр адамы ретинде казак кызын чыгарам деп ойлогон жокмун. 87-жылы мартта Жембиде Нурлан Өнербаевдин кездеши болду. Сол кезде Жадырлан Өнербаев өлөңдү окуда ан жок экен. Сосын чыккасын айттым Нурланга. Сен мына текстти маган бер, мени көйүнөн чыктыр экен. Ичинде же намысын бермөө үчүн жатка колдон. Дарулар аз болду маатка койгон. Көңүлдө калган сыз бар өткөн күндөн көптөш койгон. Өмүрдө калган сыз бар ак табандан деген сөздөрү бар экен. Сосын мен сурадым мына текстти жазган ким деп, Мусраил Сапарбаев деп. Сосын айттым мына өлөң мага катты унаптыр. Ошо ан чыгарам деп. Сөйтип сол болсо сен деп Лаззаттар жаңы Лаззат эмес бул казак кыздарынын көрүхөнө. Мен ана автор текстте мен сурадым. Мына текстти калай деп. Сосын ал айтты бул тексттин аты 90 айынан кийинки ой деди. Тексттин аты биз өзүбүздү саясатка байланыштуу Гүлдарлан экебиз казак кыз деп койдук өлөңдүн атын.
Жаштардын сол кездеги максаты эмнеде болду? Кандай нерсе аларды уюштурду деп ойлойсуз?
Сөзүн чынын айтайын ба? Алып алып дегенде эсте дурус. Сөзүн чыны керек эч жагын. Ошо пошка жеңип атыр дегенге былайча айтканда бул көргө бар. Жана намыс көтөрүлүп ойтсу деп мен бир жагынан ичимди кайнап туруп улайтып алып саган. Ал эми барган кезде жана иши кирип кеткенден кийин бар уже. Ана пошка болуп аткан дүйнөнүн баарын көргөндөн кийин бир сонун кийин барып билсем өз өзүбүзгө биз каякта болуп иштеп атып эмне иштеп атып эмне кылып атабыз Казакстан деген эл бар экен. Муну Казакстан үчүн эл үчүн мына ошол кезде барып бирдеме бизге конду мыйзага. Ошо күндө барып уже намысын ояна баштады биздин. Ал эми кээ бирөөлөр ошо телевизордон айтып атат ойбой ойбой конай ойлогон деди биз намыс чанып ошо жерлерди бардык карта жойтту онун баары менимче жалган нерсе онун баары барганча бир эки намысы барлар барганча ойбой өйтти кырдым жойдум кесчи мындай сөздөр
башка желтоксан тууралуу өзүңүз мурун жашырып келген кандай сырларыңыз бар мисалы бүгүн айтайын деген
менин арманым бул желтоксандын али неси сыры ачылган жок 100% ачылган жок бунун сыры ачылган сөзү бир где то бир 5% гана ачылган чыгар 95% 90% биз ошо ачкан жокпуз бирок түбү бул ачылады менин арманым толук ол калай болсо жогорудан болсо керек астынан эмес менин түшүнүгүм боюнча муну ошо ачуу керек толугумен сол менин ойлойтуным
жалпы бул казыркы тәуелсиздик жылдарында ачылмоонун себеби эмнеде деп ойлойсуз
энди бул жерде баары аралашып кеткен саясат полностью саясат аралашып кеткен анын арасына саясаттын арасына кирип мен саясатка каршы бирдеңе деп сөз айта алмайм ондай өйткени мен билмейм олардын тилдерин билмейм олардын
казыркы таңда рамазан тайманов кызылорда каласында калык чыгармачылык орталыгында көркөмдүк жетекчи болуп кызмет иштейди арнайы азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу
кадырменди радио тыңдарман каум азаттык радиосунун бүгүнкү жаңылыктарынын тақырыптарына кулак түрүңүздөр Медведев Казахстанның 2010 жылғы Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдады.
Қытай басшысы Ху Цзинтао 12-14 желтоқсанда Қазақстан мен Түркменстанға барады.
Тәжік сотында тыйым салынған исламшыл топқа қатысты іс қаралуда.
Перим әкімшілігі отставкаға кетті.
Иран Бельгияның 3 азаматын босатты.
Жемқорлыққа қатысты сотталған Кабул әкімі жұмысына оралды.
Пхеньян елде доңыз тұмауын таралғандығын растап отыр.
АқШ қорғаныс министрі Кабулға барды.
Парижде Франция және Әзербайжан басшылары кездесуде.
Бағдаттағы жарылысты Аль-Каида ұйымдастырған деген күдік бар.
Кадырменди радио тыңдарман каум сондай-ак азаттык радиосу алдагы 15 мүнөттүн ичинде келеси хабарлар тизмесин назарларыңызга ұсынады. Казахстанда есірткіге қатысты мәліметтерге құқық қорғау органдары мен дәрігерлердің пікірлері қарама қайшы. Астанада өтеді деп күтілген қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумының өткізілмей қалуына себебі неде деген сұрақтарға жауап береміз азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәмидің дерегінше есірткімен күрес шараларына қарамастан елде ресми түрде 54 мың нашақор тіркелген. Оның ішінде 4 мыңы жеткіншектер. Бұл туралы ол Астанада жабық есік жағдайында өткен құқық қорғау органдарының үйлестіру кеңесінде хабарлады.
Ал дәрігерлер ресми көрсеткіштерді тек оңға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз деп отыр. Енді есірткіге қатысты осы және өзге де мәселелер төңірегінде кеңірек Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхметтің хабарынан естіп білсек.
Астаналық кәмелетке толмағандарды уақытша оқшаулау орталығының тәрбиеленушісі Сергей орталыққа желім ескеген үшін түскен. Сергейдің айтуынша, наша шегетіндер мектептерде қазір көп. 6-ші, 7-ші сынып оқушылары, тіпті 5-ші сынып оқушыларында да наша шегеді деді ол.
Ровесники, 7-й, 6-й, даже пятиклассники есть, а мышку курят.
Жабық есік жағдайында өткен құқық қорғау органдарының үйлестіру кеңесі де жас нашақорларға арналды. Жиынға тек телеоператорлар протоколдық түсірілімге ғана кіргізілді. Бірінші болып бас прокурор сөз алды. Есірткімен күрес шараларына қарамастан ондаған мың сынған тағдырлар және отбастары бар деді ол. Қайрат Мамидің сөзінше нашақорлардың негізгі бөлігі, яғни 60%-на жуығы ең қауіпті есірткіні тұтынады. Ол героин және апиын. Бірақ ең басты алаңдататыны, біз бұл кеселден толығымен балаларды шектей алмадық деді ол. Негізінде мемлекеттің болашағын айқындайтын жас ұрпақ бүгінде белгілі бір деңгейде нашақорлыққа бой ұрған, дейді бас прокурор. Тек ресми тіркеуде ондай 4000-ға жуық жеткіншек бар. Олардың ішінде 600 нашақор тіпті 14 жасқа толмаған, дейді бас прокурор Қайрат Мами.
Ситуация усугубляется тем, что основная масса, почти 60% наркоманов, употребляет наиболее опасные наркотики – героин и опий. Молодое поколение, которое по существу определяет будущее государства, сегодня в определенной степени подвержено наркомании. Их сейчас только на официальном учете почти 4000. Из них свыше 600 молодежи наркоманов, не достигших даже до 14 лет.
Бас прокурор Қайрат Мамидің сөзінше, жеткіншектер есірткі сату желісіне де енгізіліп жатыр. Мысалы, Өскеменде 1,5 келі героин сатқан жеткіншек ұсталды. Мұндай фактілер бірен-саран емес, дейді ол. Әлбетте, есірткі сататындар, оның ішінде кәмелетке толмағандар да жауапкершілікке тартылады. Бірақ қайғылысы, героин сияқты ауыр есірткі балаларға оңай қолжетімді болып тұр, деді ол. Есірткі кейде клубтарда, биялаңдарында, тіпті білім мекемелерінде сатылады, деді бас прокурор Мами. Ресми мәлімет бойынша, қазір есірткі саудасына қатысқан үшін жауапкершілік күшейді. Есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқан үшін, контрабанда үшін, аса ірі көлемде есірткі сатқан үшін өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы бар. Ал Астанадағы нашақорларды емдейтін орталық маманы Марат Сарбасовтың дерегінше соңғы кезде жас нашақорлар көбейген.
Соның ішінде әсіресе көп жастар, басым көпшілігі ер кісілер, мектеп оқушыларының арасында да мындай жағдайлар кездеседі. Ана тестерін дейді ғой, соны өткізгенбіз мектеп бойынша колледждер. Сонда 4%-ке дейін есірткімен таныс екен. 8 жастағы бала, ең жас бала.
Бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шығып брифинг өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің дерегінше, білім министрлігіне мектептерде есірткіге қарсы ағартудың арнайы курсын енгізу ұсынылып отыр. Ал биылғы жылдың 10 айында 26 тоннаға жуық әртүрлі есірткі алынды, дейді Сүйіндіков.
Яғни бізде шамамен сол жылына 25-30 тонна есірткіні заңсыз айналымнан алсақ, Ресей Федерациясы бізден 10 есе үлкен мемлекет болғанымен, олардың қорғау органдары да сол 30-40 тоннаның шамасында ғана есірткіні заңсыз айналымнан алып отыр.
Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің дерегінше, Қазақстан жаңа жылдан бастап Беларусия, Ресей, Қазақстан кіретін кеден одағына енетін болады. Сол кезде шекаралар ашылады, сондықтан есірткі тасымалдауын шектеуге байланысты қосымша шаралар жасалады, деді ол. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Ауғанстанда 500 тонна апиын шығарылады, оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады, және есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды, дейді жергілікті полиция басшылығы. Бірақ транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағы да әсер етеді, себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсіріледі, деп хабарланды. Полиция өкілдері түсіндіргендей, 1 грамм героин 8 нашақорға бір мәрте егу жасағанға жетеді. Астана мен Алматыда 1 грамм героин 5000 теңге тұрады, деп хабарланған. Қазір Қазақстанда ресми мәлімет бойынша 54 мыңнан астам нашақор тіркелген. Ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Сәрсенбі, яғни желтоқсанның 9-ы күні Астана қаласында қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумы өткізілуі тиіс еді. Алайда жоба жүзеге аспады. Бұл жиын келесі жылдың қаңтар-ақпан айларында өткізілетіндігі белгілі болды.
Көптеген бақылаушылардың пікірінше, маңызды шара болып есептелінген форумның неліктен кейінге шегерілгендігін тілшіміз Есенгүл Кәпқызы анықтап көрген еді. Енді сол хабарға назар аударсаңыздар.
Қазақ тілді журналистердің форумын ұйымдастыру алқасының мүшесі Аманат Пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәлиге хабарласып, бұның себебін сұраған едік.
Өздеріңіз білесіздер, біз 9-шы желтоқсанға Астана қаласында Тәуелсіз сарайында ұйымдастырамыз деп жоспарлап отыр едік. Жоспарымыздан да бұл форумның ауқымды өтетіндігі үлкен болып шықты, өйткені біз тек қана Астана мен Алматы қалаларын қоспағанда, шетелдіктерді қоспағанда, облыс орталықтары, аудандық газеттердің басылымдарының жаңағы бас редакторларының басшыларын шақырғанда 250 болды. Ал жалпы басында жоспарлағанда қатысушылардың барлығы 250 болады деп ойлаған едік. Сол себепті біз енді Алматы мен Астананы қоссақ, ол 500-дің үстіне шығады. Шетелдіктерде олардың да санын қосқанда сол 500-дің үстіне шығады. Сол себепті біз бұны дұрыстап асықпай өткізуге шешім қабылдадық. Бұл біріншіден. Екіншіден, мына шетелден келетін өкілдердің келіп кетуі, мысалы, рұқсатнамалық мәселесі, олардың өтініштерін кейінге қалдыру туралы сұрағандарын ескеріп, қаңтар-ақпан айларына ауыстыру туралы ұйымдастыру комитеті шешім қабылдады.
Кейбір ақпараттар айтылып жатыр, бұл жерде Нұр Отан партиясының қаржылық қолдауы негізінен маңызды рөл атқарады дейді. Нұр Отан партиясында басшылықтың өзгеруіне байланысты бұл кейінге шегерілді деген пікірлер бар. Бұған не дейсіз?
Енді ондай ақпарат орынсыз, өйткені біз естеріңізде болса, 2-қараша күні өткен баспасөз мәслихатында бұл ешқандай қаржылық топтардың саяси партиялардың қолдауымен өтпейді деп мәлімдеген болатынбыз. Сол себепті айтылған пікірлер жаңсақ, орынсыз.
Қазақ тілді журналистердің тұңғыш басын қосуы тиіс бұл жиынның кейінге шегерілгені туралы ұйымдастырушылардың сөзі қысқа болды. Ал бізге мұндай форум өткізудің қажеттілігі неден туындап отыр? Оны өткізудің маңыздылығы неде? Бұл сауалды бірнеше журналистке қойған едік. Аманат интеллектуалдық пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәли бұл форумның маңыздылығы жоғарының нұсқауымен емес, төменнен қозғалғандығында дейді.
Беке, біз де халықаралық деңгейде жинайық деп отырмыз, шеттен келеді. Жалпы қазақ тілінде ортақ ақпараттық кеңістік құрудағы маңыздылығы жайында.
Енді бұның маңыздылығы айқын, өйткені біз бұны алғаш рет 42 айында Аманат интеллектуалды пікірсайыс клубында көтерген кезде осы мәселені бастамашы болып. Сол кезде бірден бұған қолдау білдіріліп, саясаткерлер тарапынан, саясаттанушылар тарапынан, журналистер тарапынан бұл іштен шыққан, төменнен басталған дүние болғандықтан барлығы бірдей өздері осыны бір күтіп жүргендігі аңғарылды.
Жаңа медиа сарапшысы журналист Асқат Еркінбай қазақ журналистерінің мұндай форум өткізуіне қазіргі саяси жағдай итермелеп отыр дегенді айтады.
Қалайда өткізу керек, мына Ресейде болсын, басқа елде болсын, әр елде журналистердің өз осы жиналып бас қосып пікір алмасып тұрады. Бізде Қазақстанда өтеді, білесіз, шет тілдің кісілер шақырады, бірақ дәл нақты қазақ тілді бөлігі журналистердің форумы болған емес. Және ондай алқалы форумдарға шетелдіктер қатысады, сағадан сығалап қана қараумен шектелеміз. Біздің үніміз де шықпайды, ол жасырын емес, мына Евразиялық медиа форумда ешқашан да қазақ тілді журналистиканың мәселесі байыбына басылып айтылған емес. Ол форумның мүддесі де көздеген де басқа болатын. Ал бұл форум тікелей біздің қажеттілігімізді айтатын, біз өз мәселемізді өзіміз шешу керек екенін түсіндіретін, өзара пікір алмасатын, мақтасатын форум.
Қазақ тілді журналистердің бас қосуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Себебі мына қазір соңғы бір жылдың көлемінде қазақ тілді газеттер, енді орыс тілдері бар арасында негізінен қазақ тілді газеттер ғой, дені мына партияның айналасында шоғырланды, үкіметтің айналасында құрылған мына арна медианың айналасында шоғырланды. Сөйтіп қазақ тілді баспасөз тек бір партияның газеті сияқты көрініс таба бастады. Қай газетті ашсаң да айтылатыны Нұр Отан, айтылатыны бір партия, жарнамаланатын бір партия. Былайша елімізде журналистика дамуы тиісті емес, себебі журналистика ол қоғамның пікірін жеткізу керек деген ойда болғандықтан осы форумда негізінен осы мәселелерді алға шығарғысы келді деп ойлаймын. Бұл форумды құруға еліміздегі соңғы 1-2 жылдың көлемінде қазақ баспасөзіне қатысты саясат түрткі болды деген ойды.
Жасалаш газетінің тілшісі Жанболат Мамай қазақ тілді газеттердің бәсекелестікке төтеп бере алмай отырғандығын сөз ете отырып, форумда еркін ой айту мәселесіне және ортақ ақпараттық кеңістік құру ісіне назар аударған жөн дейді.
Барлығымыз да құптадық бұндай форумның өтуін, өйткені шын мәнінде мынау қазақ тілді журналистикада, қазақ тілді ортада, қоғамда көтеріліп жүрген өзекті мәселелерді осындай бір үлкен жиында айтып, соның ортақ резолюциясын шешімін қабылдап, оны жоғары билікке немесе басқа да бір әртүрлі қоғамдық ұйымдарға биліктің әрбір тармақтарына жолдау өте маңызды болар еді. Себебі бір жағынан алғанда, мысалы Қазақстанның өзінде орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдарының бірнеше форумы жылында өтіп тұр. Анау Дариға Назарбаеваның Еуразиялық медиа форумы бар. Оның өзінде жаңа көбінесе осы орыс журналистикасының, шетел журналистикасының мәселесі көтеріледі. Ең қызығы өзіміздің қазақ журналистикасының мәселесі көтерілмейді. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мынау жеке қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының форумы өткені өте дұрыс болар еді деп есептеймін. Бірақ екінші жағынан алғанда бұл қазақ журналистикасында қазір бір үлкен кемшіліктер бар. Оның ішінде мен ойлаймын осы форумда көтеруге болар еді. Мынау сөз айтудың, ой білдірудің, пікір білдірудің еркіндігінің.
Есенгүл Қапқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақтағын Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм деген ойып тыңдағандарымыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар, ардақтағын.